الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بگنگی کن شوال آینین آخرگ جمعالره انشاءالله سیشنبه کنه Zulqa'da oyining birinchi kuni kiradi. Vallohu a'lam. Taqvim hisobiga qaraganda seshanba kuni Zulqa'da oyining birinchi kunlari kiradi. Zulqa'da oyidan keyin Zulhijja oyi bo'lib, Zulhijja oyi haj amallarining davom etib haj amallarining boshlanadigan kuni. Alloh subhanahu va taolo hamma jahondagi birodarlar, mana haj amaliga borishlik nasib qilgan kishilar shunga tayyorgarlik ko'rmoqda. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi musulmonlarni ham shu farz amalini bajarishlikka Alloh nasibalarini qo'shgan bo'lsin. Juma kunlarida davom etayotgan Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimiz Surai Oli Imron surasida bo'lib, Uhud voqealarini bayon qiluvchi oyatlarni o'rganayotgan edik. Alloh subhanahu va taolo Uhud g'azotida musulmonlarni tasavvurlarini ba'zi bir nuqsonlik o'rinlarini komil qilishlikni iroda qildi. G'alaba Alloh subhanahu va taoloning tarafidan ekanligi, u ko'pchilik bo'lishlik sabablikkina g'alaba kelmasligini, g'alaba Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan manhajiga o'zining qanchalik muqayyat qilsa shunchalik Alloh tarafidan bo'lgan g'alabaga sazovor bo'lishlikni va bu yetayotgan din yo'lidagi musibatlar, bun bilan Alloh subhanahu va taolo haqiqiy Allohni yo'lida kurashayotgan kishilar kimlar? Kimlar faqat boshlariga musibat yetmagan vaqtdagina maydonda turishadilar? Kimlar o'zlarini dunyoviy maqsadlari ham bo'lib turganda maydonda turishadi? Kimlar u dunyoviy maqsadlari xoh bo'lishsin, xoh bo'lmasin, maydonda turishliklarini bildirib qo'yishlik uchun Alloh subhanahu va taolo bu musibatlarni yetkazishligini bayon qilgan edi. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo mu'minlardan shahidlar olishligini, shahid Alloh yo'lida moli va jonini ayamasdan bergan kishi edi. Va shu bilan birga shahid guvoh ma'nosi bilan o'zi uchun shariat aqidasi jonidan ham qiymatli ekanligini amaliy suratda isbotlovchi, agar aqida uchun joni kerak bo'lsa jonini ham beruvchi guvoh ekanligini, mana shu shahidlarni Alloh subhanahu va taolo mu'minlardan olishlik uchun ba'zi ularning boshlariga yetgan musibatning hikmatini bayon qilingan o'ringa yetib to'xtagan edik. Bu musibatlar Uhud g'azotida qattiq musibatlar bo'lgan edi. Ko'p ulug' zotlar bu Uhud g'azotida shahid bo'lishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ko'p aziyatlar yetgan edi. Hatto u kishining atroflarida Uhud g'azotida sanoqli kishilar qolgan edi. 9 kishi qator u kishini himoya qilib shu yerda shahid bo'lishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam munofiqlar tarafidan kovlab qo'yilgan chuqurga tushib, yuzlari jarohatlanib qonga bo'yalgan edi. Tishlari singan edi. Mana bu musibatlar hamma ashablarni, birontalarini ham salomat
qolmasdan bu musibatlar yetgan edi. Ana bu musibatlar yetgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib Astaizu billah am hasibtum an tadkhulul jannata va lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum va ya'lamas sabirin. Sizlar jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi? Ichinglardagi mujohidlar kim? Haqiqiy mujohidlar kim? Va haqiqiy sabrlar kim ekanligini Alloh sizlarga ma'lum qilmasdan turib. Inson iymon keltirdim degandan keyin og'zi bilan iymon kalimasini aytgandan keyin men endi hamma amallarni qilaman deyishlik bilan salomat qolishlikni gumon qilib dunyoda endi men hamma tarafdan yaxshi bo'laman va jannat ham meniki degan xayol insonga keladi. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo noto'g'ri tasavvur ekanligini bildirib, sizlar jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi? Hali ichinglarda haqiqiy mujohidlar kim ekanligini ma'lum bo'lmasdan turib. Hatto agar insonlarning boshiga musibat yetmasa, haqiqiy Allohni yo'lida kurashuvchilar kim ekanligini bilishlik shunchalik qiyinki, hatto Alloh subhanahu va taoloni o'ziga bu albatta ma'lum kim haqiqiy mujohid, kim haqiqiy emas ekanligi. Lekin shunday bo'lsa ham voqeda kim haqiqiy mujohid ekanligini ko'rsatmasdan turib Alloh subhanahu va taolo sizlar hali voqeda haqiqiy kurashuvchilar kim ekanligi ma'lum bo'lmasdan turib va bu kurashda haqiqiy sabr qiluvchilar kim ekanligi ma'lum bo'lmasdan turib jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi deb bundan ajablanadigan kalima bilan ifodalanyapti. Demak, inson Allohning yo'lida kurashmasdan turib Allohning yo'lidagi kurash tabiiy o'z-o'zidan unga ko'p musibatlarni boshiga tushiradi. Ana bu musibatlarga sabr qilmasdan turib jannatga kirishligini gumon qilishligi, hali jannatga kiraman deb aniq o'ylashligi emas, hatto gumon qilishligi ham bir qiziq narsa ekanligini Alloh taolo bayon qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Habbob ibn al-Arad ismli sahobai ikromlardan bittalari kelib, "Ya Rasululloh, bizlarni haqqimizga duo qilmaysizmi? Ko'p aziyatlar tortdik din yo'lida" deganlarida, Ka'baning soyasida yonboshlab turgan vaqtlari edi. O'rinlardan turib yuzlari o'zgardida, "Sizlardan ilgarigilarni din yo'lidan tortgan musibatlari bundan qattiq edi. Ularning bittalarini ayblari la ilaha illalloh bo'lganligi uchun boshlariga arra tortishib aralab tashlashardi. Butun badanlarini tirnab, go'shtlarini titib tashlab suvaga qolguncha tirnab tashlanardi. Ammo bu voqealar, bu aziyatlar ularni dindan qaytara olmasdi. Qasam Allohgaki, bu dinni Alloh o'zi komil qiladi. Eng dahshatli o'rinlar ham islom adolati soyasida dahshati yo'qoladi" deb ifodalovchi mazmundagi hadisni aytdilar. Bu aziyat bizga ko'p yetdi, duo qiling degan Habbob ibn al-Arad shunday ko'p aziyat tortganligini biz avvalgi darslarimizda aytib o'tganmiz. Bu kishi shunday ko'p aziyat tortganlarki, bu kishi qullik vaqtlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan islomni qabul qilganligi uchun hojasi ayol kishi edi, shunday aziyat berardiki, cho'g'ni ustiga yotkizib qo'yardi. Bu kishidan tomgan yog'ni ko'pligidan o't o'chib qolardi, birodarlar. Hatto Habbob ibn al-Aratni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin yashadilar. Bu kishi Umar ibn al-Xattob davrida ko'p aziyatlarni qanday chekkanligini so'rardilar. Umar ibn al-Xattobdek salobatli kishi Habbob ibn al-Aratni tortgan aziyat o'rinlarini bir ko'rmoqchi bo'lib, yanlarida orqalarini ochganlarida Umar ibn al-Xattob bu kishining holatlarini ko'rib qo'rqib ketardilar ana shunday. ana shunday ko'p aziyat tortgan kishi, yo Rasululloh bizlarni haqqimizga duo qilmaysizmi deb duo qilgan, talab qilganlarida aytdilarki, bu aziz yuzlari hatto o'zgarib, bundan ham qattiq azoblarga din yo'lida o'tgan millatlar chidagan dedilar. Mo'min kishi o'zining ubudiyat maqomini esdan chiqarmaslik kerak. Ubudiyat maqomini qo'lga keltirgan kishi men Allohning bandasiman deydi. Alloh Rabbim deydi. Rabbimni hukmini qilaman, agarki xoh menga musibat yetsin, xoh rohat yetsin, bu narsa menga qizig'i yo'q deydi. Mana bu ubudiyat maqomida turgan kishining fikri, tasavvuri shunday bo'lmoqligi kerak. Hatto unga kelgan yutuqlarni, dunyodagi yutuqlarni yutuq deb qabul qilmasligi kerak, balki imtihonning boshqacha bosqichiga tushyapman deb qabul qilishligi kerak. Qiynalgan, odatda qiynalgan, o'zining g'oyasi yo'lida qiynalgan millatlar biror bir yutuq kelgandan keyin u yutuqni endi o'tgan davrdagi qiynalishlarni biz chiqaramiz deb qabul qilishadi boshqa millatlar. Ammo haqiqiy musulmon kishi endi imtihonning og'irroq bosqichiga uchradim deyishligi kerak. Chunki inson qiynalgan vaqtlarda ko'p kishilar salohiyatli bo'ladi. Ammo bir insonning qo'lida davlat, martaba kelgan vaqtda uni shaxsiy tarafiga foydalanib ketadigan odamlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Faqat iymoni taqvosi mustahkam bo'lgan kishilargina shunday davr, agar ta'bir joiz bo'lsa, davr kelgan vaqtda bu davrni xalqlar manfaatiga ishlatishadilar. Mana bu oyat jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi degan gumon kalimasi bilan kelishligi hammamiz uchun dars bo'lmoqligi kerak. Albatta mu'minlar Alloh yo'lida kurashishlari zarur, Allohning yo'lidagi kurash bu jannatga olib boradi. Lekin bu kurash ulardan ko'p narsalarga sabr qilishlikni talab qiladi. Shuning uchun وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ sabırlarını Allah subhanahu ve taala voqeada hali bilmasdan turib ularni voqeada ma'lum qilmasdan turib jannatga kirishlikni da'vo qilasizlarmi? Gumon qilasizlarmi degan oyatning mazmunini qisqacha shundan iborat. Sabr qilishlik da'vat yo'lida kurashgan kishi ko'p narsalarga sabr qilmoqligi kerak. U maydondagi sabr ko'p sabrlarning bittasidan boshqa narsa emas birodarlar. U hamma narsa, hamma sabr emas u. Inson o'zining islom tasavvurini musibatlar sababli o'zgartirmaslik ustida sabr qilmoqligi kerak. Kundalik hayotida saflardan juda ko'p odamlarning tushib ketib, ochlik qolayotganligiga sabr qilmoqligi kerak. Va ma'lum bir davrlarda botilning rivojlanib ketib, ketayotgan holatini ko'rib, bizdan ko'ra biz haq bo'ladigan bo'lsak, bu botil ahllari rivojlanib ketyapti-yu degan holatga sabr qilishlimoqligi kerak. Inson haqiqiy iymon bir kishiga nasib bo'lgan bo'lsa, u albatta ahli botillar tarafidan juda ko'p aziyatlarga duchor bo'ladi. Ana shu botilni rivojlanib, ishib borayotganligiga sabr qilishlik kerak. Va shun bilan birga yo'lning uzoq ketayotganligiga, mashaqqatlarning ko'payib ketayotganligiga sabr qilmoqligi kerak. Xullas, inson g'alabaga erishgandan keyin endi bir rohat holatlari kelgan vaqtda ham sabr qilmoqligi kerakki, bu rohatlarga aldanib, haqiqiy islom yo'lidagi harakatini to'xtatib qo'ymasdan. Xullas, iymon tillarni o'zi bilan aytilgan so'z emas. Jannat faqat til bilan aytilgan so'zga beriladigan mukofot emas. Albatta, Allohning yo'lidagi kurash va Allohning yo'lidagi kurashga ko'p sabrlar qilishlik jannat yo'lidir ana. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات jannatni o'rab qo'yilgan inson nafsiga yoqimsiz bo'lgan ko'p narsalar bilan do'zaxni o'rab qo'yilgan shahovatlar bilan nafs xohlaydigan narsalarni qilib borsangiz, Alloh saqlasin, do'zaxdan chiqib qolasiz. Ana jannatda o'rab qo'yilgan insonning nafsiga yoqimsiz bo'lgan narsalar bilan, insonning nafsiga qattiq tegadigan kurashlar bilan o'rab qo'yilgan. Bu kurashlar bosqichini bosib o'tsangiz, Alloh nasib qilsin hammamizga jannatdan chiqib qoladimiz. فاستعيذ بالله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله سبحانه وتعالى insonni o'zi yaratdi va insonning qalbidagi xayolatlarni o'zi biladi. Ana bu xayolatlarning hammasini insonni yuzma-yuz bu xayolatlari bilan turg'izib qo'yibdi. Inson biror bir musibat kelmasdan turib men ham Allohning yo'lida kurashsam, jonimni shu yo'lda bersam deb aytaveradi. Lekin ana shu jonini berishlik talab qilingan maydon kelganda o'zini chetga ola boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo Uhud g'azotida turgan kishilarga xitob qilib, sizlar o'limni ilgari bu o'limga ro'baro bo'lishlikdan ilgari orzu qilardinglar. Allohning yo'lida jonim taslim qilsam jonimni deb orzu qilar dinglar. Faqat ro'aytumuhu mana o'limni ro'baro'ylarda ko'rib turibsizlar va antum tanzurun o'limga qarab turgan holatda o'limni ko'rib turibsizlar. Qani ana shu insonning o'zi endi qilgan va'dasi shu yerda. Inson doim shunday. Agar ma'lum davlatim bo'lganda men bu ishlarni o'zim bajarib qo'ygan bo'lardim deydi. Mol-u davlatni Alloh subhanahu va taolo unga nasib qiladi, lekin u ishni hech ham qilmaydi. Agar kuch-quvvatim bo'lganda hozir kasallanib yotmasdan, kuch-quvvatim bo'lganda shu ishlarni o'zim bajarardim deydi. Alloh subhanahu va taolo kuch-quvvatni ham beradi, kasallikdan unga shifo beradi, lekin u maydonda buni topib bo'lmaydi, birodarlar. Men agar Allohning yo'lida jonimni qurbon qilishlikka tayyorman deydi, lekin ana shunday jonini Allohning yo'li talab qilib turgan vaqtda u chekinuvchilarning birinchisi bo'ladi. Inson o'zining so'zi bilan, aytayotgan so'zi bilan qiladigan amal o'rtasidagi maydonni nihoyatda anglab turib va'da qilmoqligi kerak. Ba'zi kishilarning so'zlari bilan amaliy ishlarning o'rtasidagi farq mashriq bilan mag'ribcha bo'ladi. U inson o'zini so'zini shundagina qanchalik qadrli yo qadrsiz ekanligini o'zini hayotiy tajribasidan anglasa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda insonning o'zini xayolot fikrlari bilan ro'baro qilib, sizlar o'limga ro'baro bo'lishdan ilgari o'limni orzu qilardinglar, Allohning yo'lida jon berishlikni. Mana qarab turgan holatingizda o'limni ko'rdinglar. Alloh subhanahu va taolo g'alabani payg'ambariga va da'vatga, islomga birinchi daqiqada g'alabani berib qo'yishlikka qodir. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni hech qanday din yo'lida da'vat qildirmasdan, kurashtirmasdan g'alabani berib qo'yishlikka qodir. Alloh subhanahu va taolo malaikalarni tushirib islomni g'olib qilishlikka qodir, balki malaikalarni tushirmasdan ham o'zining qudrati bilan islomni g'olib qilishlikka qodir. Lekin masala g'alaba masalasi emas. Bu yerdagi masala musulmon jamoani tarbiyalashlik. Musulmon jamoa kelajakda bashariyat yetakchiligini qo'lga oladigan musulmon jamoa o'zining hayotiy bosqichida mana shu bosqichlarni bosib o'tmoqligi zarurdir. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularning xursandlik, g'amginlik, moli davlatlik, kambag'allik, g'oliblik, mag'lublik mana bu bosqichlarning hammasini insoniyat yetakchiligini qo'lga oladigan islom ummatining ustidan bu tajribalarni o'tkazadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud g'azotida mana yuqorida aytganimizdek ozchilik bilan qoldilar. Merganlar o'shining buyruqlariga itoat qilmasdan, rahbarlarning buyrug'iga itoat qilmasdan pastga tushdilar. Va boshqa ashablar musibat qattiq bo'lganda chekinishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflarida ozchilik qoldi. Qolgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilaridan siljimasdan shahid bo'lib Allohning yo'lida qurbon bo'lishdilar. Shu vaqtda hamma musibatdan ham qattiqrog'i xalqlar o'rtasida, ashablar o'rtasida shu yerda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qatl qilindi degan xabar tarqaldi. Bu xabar kishilarga turlicha ta'sir qildi. Munofiqlarga xursandlik bilan bu ta'sir qildi. Ba'zi ashabi kiromlar Muhammad alayhissalom qatl qilingan bo'lsa, bizning kurashimizni nima keragi bor degan fikrga kelishdilar. Ba'zi ashablar agar Muhammad alayhissalom qatl qilingan bo'lsa, Alloh tirik o'lmaydi, aqida islom yo'lida qiyomatgacha boqiy bo'lgan din yo'lida sizlar ham o'linglar deyishdi. Bular jumlasidan Nazr ibn Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qatl qilindi degan xabar tarqalgan vaqtda ashablarning hammalari sayib qolishdilar. Shunda aytishdilarki, inna Muhammadan qad mat fama tasnauna bil hayati min ba'di. Muhammad vafot qilgan bo'lsa, u kishidan keyin hayotni nima qilasizlar dedilar. Faqumu famutu ala ma mata alayhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sizlar ham Muhammad alayhissalom qaysi yo'lda o'ldirilgan bo'lsa, sizlar ham shu yo'lda o'ldiringlar bo'lmasam deb shunday bir-birlarga xitob qilishlarini. Alloh subhanahu va taolo bu xabarning tarqalishligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelajakda dunyodan o'tishligi muqarrar ekanligi bu aniq bir xabar edi. Shu vaqtda insonlarning dovdirab qolmasligi uchun ana shu vaqtda buni bir ularning hayotlaridan tajribasini o'tkazdi. Va hammalari uchun bo'lgan birlamchi oddiy haqiqatni bayon qildi bu kelgusi oyatda. Astaizu billah va ma Muhammadun illa rasul. Qad xalat min qablihi rusul. Muhammad alayhissalom Alloh tarafidan elchi. Bu kishi Allohning kalimasini yetkazishlik uchun kelganlar. Alloh abadiy azaliy zotdir. Alloh o'lmaydi. Allohning kalimasi abadiy azaliy o'lmaydi. Muhammad alayhissalom mabodo dunyodan vafot qilsalar yoinki mabodo qatl qilinsa u kishi Alloh subhanahu va taoloning kalimasini yetkazishlik uchun kelgan Alloh tarafidan elchi, bu kishi o'zlarining vazifalarini o'tagandan keyin olamdan ketsa odamlar dindan qaytib ketishadimi? Ana bu narsa, bu haqiqatni Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomning tiriklik vaqtida insonlar boshidan o'tkazdi. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Muhammed Aleyhisselam Allah tarafından kelgen elçi yine fakat o kişi elçidir. O kişi Allah tarafından dini İslam'ı halklarda yetkizişliği için kegeller. Bu kişi vefat tapadı. Bu kişinin vefat tapışlığı bir gün kızıp işmez. قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ O kişiden ilgere kırk peygamberler davet vazifesi için Allah tarafından elçi bulup gelip bu elçilik vazifesini yetkizgenlerden kegin vefat tapıp ötkizgenler. Bu kişi hem vefat tapadı bir gün. اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Eğer Muhammed Aleyhisselam vefat tapsa yoinki katıl kılınsa اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Sizler orkaylarga qaytib ketasizlar mı? Dindan qaytib ketasizlar mı? Bu kişi Muhammed Aleyhisselam elçi, davetning bu kişinin şahsiga, özüge yine bağlaş, doğru emas. Bu kişi bir günü vafat topadılar. Eğer vafat topken olsa o kişinin alıp gelgen yolu ebedi kaladır. O kişinin şahsı tüketseler o kişinin yolu ebedi kaladır. Bu kişinin yoluna bağlanıp mumuller özlerinin işlerde devam etme olaları gerek. Eğer vafat topsa o kişi yanki katıl kılınsa arka ileride kayıtıp gidesinler. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا Kim özü arkasına kayıtıp gitse Muhammed Aleyhisselam'ın vefatı sebeplik, Allah ki hiç kendi zarar yetkize almaydı. Hiç nefsini zarar kılıp yetkize almaydı. وَسَيَّدْ ذِلَّهُ الشَّاكِرِينَ Allah'ın yolunu, Allah'ın yubargen yoluna şükür kılıp şu yoluna erişken, Allah'ın nimetine şükür kılgen kişilerine Allah yakın gelecekte Allah ularını mükafatlı edeme. Bana bu hakikat her bir ashablar kançelik kuşluk imanga ege buluşmasınlar. Bu hakikatini Allah subhanehu ve teala hayatta bir bar ilan kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarında. İnsanlar yo'qlik tarafiga qarab ketishadilar. Aqida bo'lsa, abadiylik tarafiga yo'l oladi. Alloh subhanahu va taoloning hayot uchun yuborgan yo'li, bu yo'lni olib kelgan zotlar, payg'ambarlar, doilardan bu mustaqildir. Allohning payg'ambarlari vafot topishadilar. Allohning yo'lida da'vat qiluvchi ulug' zotlar ham ular vafot topishadilar. Lekin u da'vat Alloh tarafidan kelgan da'vat abadiy qoladi. Uning kelajak avlod bu da'vatni davom ettiradi. Shuning uchun musulmon kishi hech qachon da'vatni olib kelgan kishi bilan da'vatning o'zini alohida tushunmoqligi kerak. Buni yaxshi anglab olishligi kerak. Shuning uchun haqiqiy yo'lga da'vat qiluvchi kishilarning vafoti bilan mo'min kishilar dovdirab qolmasligi kerak. Bu da'vatning abadiy ekanligini yaxshi anglab olishlari kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablar shunday muhabbat yaxshi ko'rishadilarki, muhabbat bilan qarashadilarki, insoniyat tarixida hech qaysi bir millat o'zining peshvosini bu darajada muhabbat qilgan emas. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoqlariga bir tikon kirishlik nomiga ular jonlarini qurbon qilishardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelgan boshqa millatdagi elchilar bu kishining hurmatlarini ko'rib, hamma podshohlarning huzurida bo'ldim, lekin Muhammad alayhissalomning o'zlarini ashablar o'rtasida topgan hurmatini biror qismini ko'rmadim boshqa o'rinda deyishib, pan olib kelgan, ketishgan, hatto islomga qarshi bo'lgan dushmanlarning elchisi ham. Hozirda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zikrlari eshitilishlik bilan hamma tarafdan salovat tarqaladi. Va u kishining zikrlarini eshitgan vaqtda inson o'zining dadasini zikri bo'lganda ta'sirlanmasa ham bu kishining nomlarini zikri bilan ta'sirlanib o'zgaradi. Shu darajada u kishining hayotlaridan keyin qolgan islom millati shu darajada muhabbat bilan u kishining nomlariga ham shunday munosabatda turishadi. Ammo shunchalik muhabbat bilan turishsalar ham da'vat bilan doi o'rtasini alohida tushunmoqlari kerak. Da'vat ölmezden kıyametgacha qoladi. Ama da'iler, davet kılıçlar, bunlar insan, bunlar vafat topşirlar. Muhammed Aleyhisselam hem ötken peygamberler cümlesinden peygamberdir ukşi hem. Ötken peygamberler hem davetini kılıp dünyadan köz yumuştular. Muhammed Aleyhisselam hem bir günü alemden ötedi. Bu kişi özünün vazifesini ötergenden ki gün dünyadan ötkenlerde vefat tapsalar ya katıl kılınsa bu kişi sizler dinilerden kayıt gidesiler mi? Eğer bu yoldan kayıt kim kayıtsa Allah subhanehu ve teala hiç kendi zarar yetkisi almaydı. Allah bu Allah tarafından kelgen yolga şükür kılgen şakirlerini yakın gelecekte mükafatlıydı. Hakikatte hem Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topganlarida ashablarga oson bo'lmadi. Hatto shunchalik salobatli, nihoyatda mustahkam bo'lgan Umar ibn al-Xattob bu xabarni eshitganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot topganlarida keyin kim Rasulullohni vafot topdi degan bo'lsa, qilichdan o'tkazaman deb qilichlarini sug'urdilar. Shunday sizni bu kishining muhabbatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat butun vujudlarni qamrab qolganligidan shu birlamchi haqiqatni esdan chiqarib qo'ydilar. Bu yerda sabot bilan turgan faqat Abu Bakr radhiyallohu anhu bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafot topganligini o'kishib bordilar, hujrai saodatda ko'rdilar va u kishini yuzlarini ochib o'pdilar va aytdilarki, xushbo'yligingiz tirikligingizda ham xushbo'y edingiz, vafotingizda ham xushbo'ysiz deb shunday dedilar-da xalqni oldiga keldilar. Xalq hammasi bu xabar bilan dovdirab qolgan edi. Shunda aytdilarki, "Astaidu billah man kan va ma Muhammadun illa rasul" oyatini o'qidilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Uhud holatida voqealar bo'lganda nozil bo'lgan oyatni o'qidilar. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi faqat. U kishidan ilgarigi payg'ambarlar ham vafot topgan, bu kishi ham vafot topadi degan xabarni shu yerda o'qidilar. Umar ibn al-Xattob aytadilarki, go'yoki shu oyat hozir nozil bo'lgandek tushundik. Ilgari eshitmagandek shu oyatni qabul qildik degan ekanlar. Va aytdilarki, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت dedilar. Kim Muhammad alayhisalomga ibodat qilgan bo'lsa, u kishi vafot topdi. Kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, Alloh tirik o'lmaydi dedilar ana. Ana butun ashablar bu so'zni anglashdilar ana. Alloh subhanahu va taolo bu voqeadan ilgari insonlarning hayotida shu xabarni bir tajribadan o'tkazishligi ham ashoblar uchun bir katta ne'mat bo'ldi mana bu. Astaidu billah va ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Va man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha va man yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha va sanajzi ash-shakirin. Alloh subhanahu va taolo o'lim va hayot haqidagi bo'lgan bir haqiqatni, oddiy haqiqatni bayon qilyapti. Bu haqiqat oddiy bo'lishiga qaramasdan ko'p kishilar shu haqiqatni hayotlarida joriy qilmaganlik sababli ko'p dovdirashadilar. Har bir kishi Alloh subhanahu va taolo tayin qilgan muhlatni yashaydi. Undan ortiq muhlat yashamaydi. Undan kam ham bo'lmaydi hayoti. Kishi uchun Allohning iznisiz, Allohning tayin qilib qo'ygan muhlatidan tashqarisiz o'lishligi mumkin emas. Alloh tayin qilgan muhlatni hayotda kechiradi va shu soatdan kechikmasdan va ilgari bo'lmasdan o'ladi. Kitoban muajjala, bu yozib qo'yilgan muayyan muhlat. Demak, Alloh yo'lida kurashayotgan kishining hisobida o'lish, yashash bo'lmasligi kerak. O'lim agar inson Alloh yo'lida kurash qilib borayotgan vaqtida zolimlarning zulmidan qo'rqishligi uni umrini uzaytirmaydi. Uning Allohning yo'lida shajoat bilan kurashligi uning umrini qisqartirmaydi. Demak, o'lim va hayot insonning hisobida bo'lmasligi kerak. Insonning hisobida Alloh tarafidan buyurilgan vazifalarni o'tashlik bo'lmoqligi kerak. Bu o'tayotgan kishilar ham muhlat tayin bo'lgan muhlatga yetganda vafot topadilar. Bundan qo'rqib, bekinib yashagan kishilar ham shu muhlatlari bo'lganda xor bo'lib o'lishadilar. Va hayotda insonlar ikki turli bo'ladi. Birovning maqsadi faqat dunyo. Nima ish qilsa ham dunyo. Hatto diniy ishlarni qilishlikdan maqsadi ham dunyo bo'ladi. Dunyoni o'zi har bir harakatida dunyoni o'zini maqsad qilishlik o'zi yaxshi sifat emas edi. Lekin din yo'li bilan ham dunyoni maqsad qilishlik bu razil sifat birodarlar. Ammo ba'zi kishilarning maqsadlari-chi? Ular ko'rinishda zohirda dunyoviy ish qilishayotsalar ham bu ishlari bilan oxiratni maqsad qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo ikkov toifani ham maqsadini beradi. Estaizu billah va man yurid savaba dunya nu'tihi minha. Kim dunyo savobini, manzilatini, martabasini, dunyodagi narsalarni talab qilib maqsad qilsa, nu'tihi minha. Unga shu dunyodan beramiz. Va man yurid savaba al-oxirati nu'tihi minha. Kim oxiratni maqsad qiladigan bo'lsa, unga ham shu oxiratdagi maqsadini beramiz. Va sanazish shakirin. Allohning ne'matiga shukr qilganlarni yaqin kelajakda biz mukofotlaymiz deydi Alloh taolo. Ya'ni oxirat maqsadini qilgan kishilar dunyodagi topgan yaxshiliklari bilan o'tishadilar. Undan tashqari oxiratda ularning shukr qilib yashaganliklariga mukofotlarni yaqin kelajakda beramiz deydilar Alloh taolo. Lekin bir kishi hayoti dunyoni maqsad qilishligi, ikkinchi bir kishi faqat oxiratni maqsad qilishligi bu ikki hayot tubdan farq qiladi. U hayot bilan bu hayot o'rtasidagi farq mashriq bilan mag'ribcha bo'ladi. Bu hayvonlarda ham bor bo'lgan hayotdir bu, faqat dunyoni maqsad qilib yashashlik. Oxiratni maqsad qilishlik bo'lsa bu faqat Alloh mukarram qilgan insonlarning sifatidir. Buni hamma ham tushunib oladi. Lekin yoshi ulg'aygan kishilar umrining qismiga qarasa, hammasi dunyo bilan g'arq bo'lgan dunyo bo'lsa, ular afsus yeb o'tirib turgan kishilar yaxshiroq anglaydi. Allohning yo'lida kurashgan kishilar, ular dunyoda ham hech qanday kam bo'lishmaydilar. Ular mukarram holatda yashashadilar. Ammo dunyoni faqat maqsad qilib yashagan kishilar shunday xor bo'lishadilarki, xorliklarni ham sezmaydigan xor bo'lib yashashadilar. Buni hatto oddiy kimsalar ham ularni xor bo'lganligini ko'rib turgan soatda ular o'zlarini aziz bo'lib yashayapti deb xayol qilishadilar. Dunyoda bundan katta xorlik yo'q birodarlar. Xor oddiy bir kimsalar uning xorligini ko'rsa-yu, o'zini xorligini ko'rmasdan balki bu xorlikni azizlik deb yashayotgani bu kimsadaqa xor kishi yo'q dunyoda. Alloh subhanahu va taolo hammaning maqsadini berishlikni o'zini iroda qildi. Bir odam dunyoni maqsad qilgan bo'lsa, dunyoni berdan unga. Bir odam oxiratni maqsad qilsa, oxiratni ham beramiz deb va'da qilyapti. Alloh subhanahu va taolo hammamizni oxiratni maqsad qilib ish qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtdagi dunyo maqsadida qilib faqat xor bo'lgan hayotimizni o'zi kechirsin. Alloh subhanahu va taolo qolgan hayotimizda oxiratni, o'zini rizosini o'ylab ish qiladigan kishilardan qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim minadh-dhallin. Bu oyatlar birodarlar Uhudda joni molini tashlab, molli davlatlarini tashlab Madinaga borgan sahobalar haqida bo'lyapti birodarlar. Shularni haqida sizlarning ichingizda dunyo maqsadida chiqqanlar bor desa, bizlarning holimiz nima bo'ladi birodarlar? Inson shunday bir qism hayotida molim ham jonim ham tayyor Allohning yo'lida deydi ba'zi so'zlar bilan ta'sirlanganligidan, lekin molli davlatlar kelib og'ir musibatlardan chiqqan vaqtida endi uning maqsadi shu degan maqsadli kishi niyatlarini boshqa maydonlarga ham kiritib oladi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday islomga g'alaba bergan kunlarda mu'min birodarlarimizni hammasini oxiratni maqsad qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shunday vasvasa qiladigan shaytonni sharmidan o'zi sharridan o'zi Alloh o'zi saqlasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Alloh yo'liga chaqiradigan doilardan qilsin. Amin. mana da'vat yo'lidagi ashoblarning ko'p tortgan qiyinchiliklari. Islomning avvalidan tortib Madina hamma muhiti o'zi musibat, qiyinchilikni o'z ichiga olyapti. Yana Alloh subhanahu va taolo ular haqida jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi? O'tgan millatlarning boshiga musibatlar yetgan musibatlar yetmasdan turib degan oyat nozil bo'lyapti. Biz da'vatni ko'p joylarni hammamiz o'zimiz da'vat qilyapmiz. Birodarlarni shularni hammasini Alloh yo'liga chaqirib, ularni ma'lum bir qism islomni o'rgatyapmiz hammamiz ham. Lekin bir narsaga e'tibor berishlikni hammamiz uchun hozir bir tavsiya qilamanki, har birimiz birinchi qo'shnilarimizni, o'zimiz va mahallamizdagi kishilarni hammasini Alloh yo'lidagi haqiqat yo'lga so'zimiz bilan va amalimiz bilan chaqiraylik birodarlar. Agar o'ziga yaqin bo'lgan kishilarni, qo'shnilarini, mahallalarini shu haqiqat yo'lga chaqirmayotgan kishilar da'vatni bir katta asosiy qismiga putur yetkazyapman deb o'ylaysizlar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oyat nozil qildiki, astaizu billah va anzir ashiratakal aqrabin, o'zingizni yaqin odamlaringizni Allohni azobidan ogohlantiring, bizni atrofimizdan payg'ambar chiqqanda beparvo bo'lib qolmasin dedilar. Ana bu narsa, biz hozirdan har birimiz o'zimizni yaqin, yaxshiligimizni qo'shnilarimiz va o'zimizni yaqin odamlarimizga, mahalla ahlilariga qilaylik. Bularni haq yo'l nima ekanligiga biz chaqiraylik bu narsani va chiroyli hikmatli so'zlar bilan, yaxshi mavizo bilan chaqiraylik. Ular haqiqatni bilmayotgan bo'lsa, biz bildik deb chaqiraylik shuni. Eng yaxshi narsani ilindim deb kiraylik shu yerga. Eng yaxshi narsa Alloh yo'lidagi yurishlikdan yaxshi narsa yo'q birodarlar. Biror bir taom qilsak, biror ziyofat qilsak, mahalla ahlilarini chaqiramiz. Bu ziyofat ularning uylarida ham bor birodarlar. Ammo hozirgi aytayotgan da'vat ziyofati juda ko'p xonadonlarda yo'q. Ana bu xonadonlar deydi, islomga chaqiraylik, shularni tushuntiraylik shu narsani. Har bir kishi o'zining asosiy vazifasi deb bilsinki, yaqin odamlarini shuni qalbiga kirib haqini tushuntirishlikni. Bizi jami' madrasa masjid ahlilariga mana shu narsa xulq bo'lib qolsin. Ular xoh bizni hurmat qilishsin bu qilganimizga, xoh hurmat qilmasin, aziyat bersin, biz buni qiziqtirmasligi kerak. Biz ham doim hurmat o'rinlardagina o'tirib xalqlarni chaqirmasdan, tek quloq solib turgan odamlarnigina dinga chaqirmasdan bizga bir aziyatlarni berayotgan kishilarni ham dinga chaqiraylik birodarlar. Biz ham shu din yo'lida ba'zi bir qismdagi aziyatlarni tortaylikki, Alloh subhanahu va taolo shu qilgan aziyatlarimizga gunohlarimizni kechirsin. Bir ikkita birodarlarimiz bir hozir iltimos qilishdi, bir farzandlari duo qilishlikni. Yana bir ikkita birodarlar duo qilingki, birinchi marta mana shu yerga bir ukalarimiz, ba'zi birodarlarimiz birinchi marta namoz uchun kelishyaptilar, shularni ham bir duo qilinsin dedilar. Alloh subhanahu va taolo Alloh o'zi najot bersin. Boshlariga tushgan musibat tushgan kishilarga Alloh najot bersin. Biz faqat qo'limizdan shu duo qilishlik kelyapti. Xudoyo shu qo'limizdan kelgan shu o'zing ijobat qilgin. Mana birinchi ibodat uchun o'zi sajdaga bosh qo'yishli uchun kelgan birodarlarimizga Alloh taolo o'tgan gunohlarini mag'firat qilsin va dini islomda qolgan hayotida xizmat qilishlikni Alloh nasib qilsin shuni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر فأن نرد إلى أرذل العمر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين. وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Har bir mahallani ta'lim berilsin deb gapirilgan so'z qo'ni qo'shnilarga islomni o'rgatishlikka aytilgan so'z berdagi ayollarga ham tegishlidir shuni. Ular ham o'zlarini, yaqinlarini, qarindoshlarini, hamma ayollarini ta'lim berishlikni islardan chiqarmasinlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin. ibodatlarimizni qabul qilsin, mehmonlarimizni ham Alloh qadamlariga hasanotlar bersin. Allohu akbar.